Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Sektori i shëndetësisë në Kosovë ndër më të prekurit nga ikja e stafit. Do të kthej drejtsinë e humbur, thot kandidatja për presidente të Maqedonisë së Veriut, Gordana Silanovska-Davkova. Për këto dhe e të tjera, në ndiqni në 15 minutat e vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se qendra klinike universitare e Kosovës ka shpalur konkurs për 100 infermier, kë numër thuhet se është 8 i vogël për gamën e shërbimeve në këtë institucion. Si pas zyrtarëve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë në Kosovë, ka po ashtu indikacione që mira infermier në 5 vjetët ardhshëm mund të lëshojnë Kosovën pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin Gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Holësit në i siel Ariana Kasapoli.
Në qendrën klinikë universitare të Kosovës në vazhdimsi ka pasur mungesë të stafit të mesëm përkatësisht të infermierve. Ky institucion si qendrë terciare referente për tërë Kosovën ka gjithsej 1900 infermier të profileve të ndryshme, por që si numër del të jeti pa mjaftueshëm, si pasoj edhe cilësia e shumë shërbimeve shëndetësore për pacientët nuk ka qenë në nivelin e dëshiruar ndër vite. Përpos numrit të vogël të infermierëve në këtë institucion, sistemi shëndetësor në Kosovë është ballafaquar edhe me ikjen e stafit për në vendet e Bashkimit Evropian për kushte pune dhe paga më të mira se sa në Kosovë. Aktualisht infermierët në Kosovë paguan për punën e tyre me rreth 400 euro në muaj. Mirë, po përkundër kushteve më të mira jashtë Kosovës, një konkurs i shpallur së fundi nga qendra klinike për pranimin e 100 infermierëve të rinj ka treguar se ka shumë të interesuar të punojnë aty, nga që numri atyre që kanë konkuruar ka qenë me mirë asosh. Njëra prej tyre është Arta Cufaj, e cila thot se ka disa vjet që ka mbaruar shkollën e mesme të mjekësisë, por nuk po mund të gjejë një vend pune si infermiere. Megjithatë, ajo është pesimiste se edhe këtëherë do të mund të pranohet për shkak të konkurrencës së madhe.
Për infermiere pediatrisë, edhe ndoshta pranuara, nuk e di, për shkak konkurrencës kaq të madhe nuk janë shpresat as të mëdha.
Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se ky numër është përcaktuar në bazë të mundësive buxhetore që ka pasur ky institucion, por sipas tij pritet të ketë edhe konkurse të tjera, meq edhe 100 infermier të rinj nuk paraqet numër të mjaftueshëm.
Sigurisht që nevojat janë shumë më të mëdha se sa 100 që është shpallë qendra klinike universitare e Kosovës. Mirë, po kaç ka pasur mundësi buxhetore dhe për momentin janë shpallur vetëm 100 vende të reja punës për pranimin e infermierëve që besojmë se do të ndikojnë dukshëm në zbutjen e kërkesave, sepse ka kërkesa që janë emergjente, por ka edhe kërkesa që nuk janë shumë emergjente, por që kërkohet çtimi i numrit infermier në mënyrë që të rritet cilësia e shërbimeve shëndetësore. Këto 100 besojmë se do të mbulojnë nevojat emergjente që kanë klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës.
Kurse këshilltari për media i ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se ky nuk është konkursi i fundit për këtë vit, pasi siç thot ai, gama e shërbimeve shëndetësore është rritur në qendrën klinike universitare.
Ky nuk është konkursi i fundit i cili pritet të hapet në aktivitete, pasi që mendohet që edhe me rishikim buxhetit të hapet në anë të tjera fundus për të gjithë profesionistët të shëndetësorë Kosovë. Natyrisht, punësimi për shëndetësorë është një proces i cili nuk ndërprehet, nuk ndalon, dhe nuk përfundon asnjëherë për shkak se largimi ose pensionimi të shëndetësorëve është një i shërbime në institucionin publik shëndetësor që po e bëjmë gradualisht për kanë të staf shtesë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, ka indikacione që mira infermier nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund ta lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin Gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Studentët në Prishtinë, në anketën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Vox, shprehen optimist se në të ardhmen e afërt Kosova do të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike, standarde jetësore më të mira e bashkë me to edhe liberalizimin e vizave. Studentët po ashtu flasin për përvojat gjatë aplikimit për marrjen e vizave. Anketën e realizoi Arton Konushevci.
Shumë student nga Kosova nuk kanë pasur shumë mundësi të shkojnë në vendet e Evropës për të studiuar apo punuar në mungesë të vizave. Të rinjët thonë po ashtu se po të kishin një vizë afatgjate do ta shfrytëzonin në radhë të parë për të studiuar e më pas edhe për punë. Besart Beqiri, student, thot për Radio Evropa e Lirë se ka qenë një herë për të punuar me një vizë në Gjermani, por tani ka problem në marrjen e saj.
Herën e parë, domethënë e kam marrë edhe kam punuar atje. Tash herën e dytë jam të prit, po hera e dytë është shumë gjatë, domethënë pej 2017 mars në 12-ën që kam bërë termin, domethënë e kam prit 1 vjet me dorëzu, i kam dorëzu tash ofër 1 vjet e më shumë po i vjen 1 vjet e gjys që jam të prit përgjigjen edhe s'ka përgjigje, domethënë unë kam kontaktuar atje me Gjermani, më kanë thonë që viza lëshu, domethënë ekip pozitive në muajin 2018 në muajin e 4-të. Parafërsisht që 1 vjet, po problemi është ambasada këtë.
Gentrit Mrasori, i cili studion në Fakultetin e Arteve, thot se ka vizituar disa shtete, por vizën e ka marrë bashkë me një grup studentësh për prezantuar projektet e ndryshme.
Po, kum pas aplikime edhe më herët. Kërështë që në konë me për kulturë që kena pas me bo koncert e jashtë vendit, kum pas koncert në Zvicër, Francë, Gjermani, tash Kroaci. Që nëse studion jashtë, nështë mundësia më punësu ma letës këtu, se jashtë.
Florinda Demukaj, po ashtu studente, thot se ka vizituar vetëm njëherë shtetin e Zvicrës.
Po, kom apliku për vizë, ka qenë me i vizitu Zvicrën. Jashtë ka kushte më të mira dhe do të thonë kima shumë zgjidhje, ka më shumë përparësi për gjithçka.
Edhe Betina Milaku, studente, tregon për aplikimin për vizë që ka bërë.
Po, kom aplikun për në Gjermani për punësim, po gjithçka që na muj me bosh me prit të ambasadat. Do më thonë, kum apliku për vizë e para që ka qenë për punësim në Gjermani, e dyta është ashtë për grupore. Dhe na në Kosovë muj me bo diçka, po ajo që na mundësohet atje është shumë a shumë se këto, se po dihet që është sistemi në Kosovë. Është të hecë shumë, jo shkollëve të mira, është të hecë shkollëve të poshtë. Na tentoj me punu diçka për me konë dikushi në profesionin që jem, se është profesion pak ma i shtrejtë se profesionet tjera. Konkretisht, për qatë punë edhe në Gjermani, kom apliku për me punu, që me pas kushtet matë mira për vetën me studiu. Në që se më kishep edhe atje i shkoni mësi shumë ma e mirë se më studiu këto.
Njom Zashala po ashtu tregon për vështërsitë që kanë të rinë për marrjen e vizave.
Për mendimin tim, këto aplikimet janë shumë të vështira dhe stresuese për neve. Nëse kisha pas një vizë, unë kisha shfrytzuar me studiu, më shumë me studiu. Për me punësu tani kisha shumë më gjetë edhe këto punë më lehtë.
Vesa Tafili, studente në Fakultetin e Arteve, thotë se shpejt do të provoj të marr një vizë për të studiuar jashtë vendit.
Mendoj që mami shkon për shkollim, sepse gjithkund pas qef me studiu jashtë. Jo, s'kam provuar veç përse që